ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาแล้วก็มามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในเรื่องของการปฏิรูปเติมคำว่าเพื่อก็ได้นะครับปฏิรูปเพื่อประเทศไทยอย่างที่มีพี่น้องเสนอมาว่าจะได้ชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ก็คือทำเพื่อส่วนรวมขอบคุณเป็นพิเศษเพราะว่าสองเหตุผลครับเหตุผลแรกเรื่องที่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดในช่วงหลายชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าคนที่สนอกสนใจเรื่องราวความเป็นอยู่ของคนไทยของบ้านเมืองเนี่ยจะทราบดีว่าเป็นปัญหาซึ่งยากมากแล้วก็สะสมมาเป็นเวลาช้านานที่ทำกินหนี้สินโอกาสความยุติธรรมหลายต่อหลายเรื่องครับที่บอกว่าต้องขอบคุณเพราะว่าในขณะที่ปัญหาเหล่านี้รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยก็พยายามแก้ไขพี่น้องประชาชนก็พยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยแต่ว่าหลายปัญหาก็แก้ไปได้น้อยหรือยังแก้ไม่ได้ขอบคุณที่ไม่ท้อถอยและก็ขอบคุณที่เรายังมีความกล้าหาญพอที่คิดว่าปัญหาเหล่านี้มันแก้ได้นะครับอันนี้คือข้อแรกส่วนข้อที่สองก็คือว่าขอบคุณที่ไม่ท้อถอยโดยเฉพาะอย่างนี้คือในสถานการณ์อย่างนี้คือตัวสภาพปัญหาก็ยากอยู่แล้วแต่ขณะนี้บ้านเมืองของเราเนี่ยอยู่ในภาวะซึ่งหลายคนวิตกกังวลถึงวิกฤตความแตกแยกที่เกิดขึ้นก็ยิ่งทำให้เกิดความรู้สึกว่าปัญหาต่างๆจะแก้ไขได้ยากแม้แต่การรวมตัวกันมาของหลายองค์กรอย่างที่เห็นอยู่ในวันนี้ก็ยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับจากบางกลุ่มในสังคมซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่พวกเราทุกคนต้องเผชิญอยู่ในการที่จะรวบรวมให้พี่น้องคนไทยนั้นเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะผลักดันเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นมันก็เป็นโอกาสในแง่มุมที่มีส่วนไม่น้อยในการกระตุ้นให้หลายๆคนคิดว่าจังหวะอย่างนี้คือจังหวะที่จะต้องมาทำเรื่องยากๆแบบนี้นะครับคือบ้านเมืองเดินมาถึงจุดที่คิดแก้ไขอะไรเล็กๆน้อยๆก็คงไม่สามารถที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นได้นะครับเพราะปัญหาที่มันสะสมมาแล้วก็รุนแรงเป็นในเชิงโครงสร้างเป็นในเชิงระบบถ้าไม่แก้กันตรงนี้ในจังหวะเวลาอย่างนี้ก็ยากที่เราจะเดินต่อเพราะฉะนั้นก็หวังนะครับว่าแรงบันดาลใจความตั้งใจความกล้าหาญที่ทุกท่านได้มาร่วมกันในวันนี้จะเป็นพลังซึ่งช่วยให้คนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้มาหรือคนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งยังไม่มั่นใจยังหวาดระแวงเนี่ยได้เข้ามาช่วยกันทำงานนี้จริงๆนะครับทีนี้สิ่งที่ผมคงจะต้องเรียนว่าจะต้องทำกันต่อไปเนี่ยก็คงจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับประเด็นแรกก็คือในเชิงเนื้อหาสาระของประเด็นที่จะต้องดำเนินการกับในส่วนที่สองก็คือวิธีการกลไกกระบวนการต่างๆที่จะต้องเดินนะครับในส่วนของเนื้อหาสาระก็อยากจะเรียนว่านอกเหนือจากที่ได้พูดกันไปเช้าวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อมีการทำงานในลักษณะการระดมความคิดเห็นต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คงจะมีประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกผมคิดว่าเราคงไม่ไปปิดกั้นนะครับแต่สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คือว่าเราก็คงจะต้องหาทางในการเชื่อมโยงประเด็นปัญหาต่างๆเพื่อที่การแก้ปัญหาเนี่ยจะมีลักษณะของความเป็นระบบมีทิศทางนะครับแล้วก็สรุปว่าจะต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกันว่าจะเป็นอย่างไรประเด็นบางประเด็นนั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรองดองและก็กระบวนการปฏิรูปนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรองดองเนี่ยก็จะมีกลไกอื่นๆที่ช่วยทำงานอยู่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องสื่อสารมวลชนนะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็ยังอยู่ในช่วงของการที่ไปรับฟังกลุ่มวิชาชีพต่างๆมีฝ่ายวิชาการไปช่วยประสานอยู่ แล้วก็อาจจะได้รูปแบบออกมาว่าจะเดินในประเด็นนั้นเป็นการเฉพาะอย่างไรนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก่อนผมมาที่นี่คณะกรรมการที่จะมาดูเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของการปฏิรูปการเมืองนะฮะซึ่งเขารับลูกจากคือเราส่งลูกที่คณะกรรมการสมานฉันท์ของสภาทำไว้กรรมธิการของสภาทำไว้เนี่ยส่งให้เขานะครับแต่ไม่ได้จำกัดว่าเขาจะทำเฉพาะเรื่องพวกนี้นะครับก็เริ่มเดินหน้าทำงานบางประเด็นเช่นเรื่องตำรวจนะครับผมก็ได้พูดไปแล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างการที่จะมีการออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการที่จะมาปฏิรูปในเรื่องของตำรวจอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่นับงานอื่นๆที่รัฐบาลดำเนินการอยู่แล้วแต่ว่าเฉพาะในส่วนนี้ครับผมจะลองพยายามรวบรวมความคิดที่หลายๆฝ่ายได้สะท้อนเข้ามาฝ่ายเลขาได้สรุปเนี่ยออกมาเป็นในเชิงวิสัยทัศน์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวิสัยทัศน์สำหรับคนไทยส่วนหนึ่งและสำหรับสังคมไทยอีกส่วนหนึ่งนะครับคือคนกับสังคมคนนั้นเนี่ยสุดท้ายปลายทางเนี่ยผมคิดว่าเราก็พูดกันว่าเราก็อยากให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขซึ่งพูดอย่างนี้ก็อาจจะบอกพูดง่ายเป็นนามธรรมแต่ว่าถ้าให้ชัดลงไปเนี่ยผมฟังดูนะครับ1เราต้องการที่จะเห็นคนไทยทุกคนเนี่ยมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เบื้องต้นต้องยอมรับว่าเรายังมีพี่น้องคนไทยจำนวนหนึ่งซึ่งชีวิตความเป็นอยู่มีความยากลำบากขาดแคลนหรือถูกริดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มคนหลายกลุ่มซึ่งรอคอยการแก้ไขปัญหาเป็นพิเศษจะเรียกตกขอบบ้างชายขอบบ้างจะด้วยเหตุในเรื่องของปัญหาในเชิงประวัติศาสตร์เช่นกรณีปัญหาสัญชาติไปจนถึงเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับเรื่องการไม่มีที่ทำกินไม่มีอาชีพอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นเป็นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองก็คือขยับขึ้นมาเราคงอยากจะเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคนเนี่ยมีความมั่นคงนะครับความมั่นคงในที่นี้ก็คือนอกเหนือจากจะมีปัจจัย4แล้วเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงความผันผวนต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานเรื่องของความมั่นคงนะฮะจะเป็นในยามชรายามเจ็บป่วยจะเป็นว่าถ้าสมมติประกอบอาชีพเกษตรกรมีปัญหาเรื่องดินฟ้าอากาศต่างๆเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เราต้องการที่จะสร้างขึ้นมาก็คือความมั่นคงของคนไทยถัดมาก็คือโอกาสนะคืออยู่อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วมีความมั่นคงแล้วเนี่ยแต่ทุกคนต้องมีโอกาสในการที่จะแสวงหาสิ่งดีๆสำหรับตนเองได้มีรายได้สูงขึ้นนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการทำงานนะฮะซึ่งก็จะต้องอาศัยโอกาสซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องของการศึกษาเรื่องของการได้รับโอกาสในการเรียนรู้และอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นซึ่งทั้งหมดนี้บางทีเราอาจจะมองไปที่เรื่องของระบบสวัสดิการเป็นหลักผมเองเป็นคนที่หลีกเลี่ยงการใช้คำว่าเราจะสร้างรัฐสวัสดิการแต่จะใช้คำว่าเราต้องมีระบบสวัสดิการความหมายก็คือว่าคงไม่ใช่มาพึ่งรัฐเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่จะสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในเรื่องของสิทธิของปวงชนชาวไทยและแนวนโยบายพื้นฐานอยู่แล้วแต่ต้องทำเป็นระบบมากกว่าการมีนโยบายในบางด้านนะเช่นเรียนฟรีรักษาฟรีหรือเบี้ยยังชีพคือมันจะต้องทำให้มันเป็นระบบจริงๆอันนี้ผมคิดว่าน่าจะตรงกันในเชิงของวิสัยทัศน์ว่าชีวิตคนไทยเป็นอย่างไรส่วนวิสัยทัศน์สำหรับสังคมเนี่ยก็คือสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเป็นธรรมแล้วก็เป็นสังคมที่มีกติกาของการอยู่ร่วมกันที่ส่งเสริมความสามัคคีโดยยอมรับความแตกต่างความหลากหลายที่เป็นธรรมชาติของทุกๆสังคมการอยู่ร่วมกันและมีความเป็นธรรม มีความเป็นประชาธิปไตยก็จะมีทั้งเรื่องของการเมืองนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ความรับผิดชอบเบื้องต้นของกระบวนการที่จะทำกันต่อไปเป็นหลักแต่ว่าการเน้นการมีส่วนร่วมการเปิดพื้นที่การสร้างเครือข่ายต่างๆให้เข้ามาทำงานไม่ใช่เฉพาะในกระบวนการการปฏิรูปแต่การแก้ไขปัญหาของประชาชนและของประเทศต่อไปในอนาคตเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสังคมตรงนี้นะครับที่สำคัญประเด็นนี้ก็จะไปพันอีกอย่างน้อยๆ2เรื่องซึ่งบางครั้งไม่ค่อยได้พูดกันนะคือส่วนใหญ่เวลาที่พูดเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยคนจะเพ่งเล็งไปที่เรื่องรายได้บ้างทรัพย์สินบ้างนะชีวิตความเป็นอยู่ที่วัดโดยตัวเลขต่างๆทางเศรษฐกิจเป็นหลักนะแต่ทั้งวิสัยทัศน์ที่ผมพูดเกี่ยวกับคนไทยและสังคมไทยเนี่ยเป็นการตั้งคำถามแล้วก็ท้าทายกับสิ่งที่เป็นอยู่หลายสิ่งหลายอย่างในปัจจุบันเช่นทัศนคติระหว่างราชการกับประชาชนผมเคยยกตัวอย่างว่าเรื่องเล็กๆเกี่ยวกับการชุมนุมที่ผ่านมาผมไม่พูดเรื่องการเมืองนะครับแต่มันเป็นตัวบ่งบอกเหมือนกันว่าบางทีการเข้าไปร่วมชุมนุมเนี่ยมันเป็นการแสดงออกบางสิ่งบางอย่างผมเคยส่งคนไปคุยกับมอเตอร์ไซค์ที่เขาไปร่วมการชุมนุมไม่พูดเรื่องการเมืองนะครับแต่ความรู้สึกหนึ่งก็คือเขาบอกว่าจากที่เขาต้องขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความหวาดกลัวตำรวจทุกวันเนี่ยช่วงหนึ่งเขาได้ชักธงแดงและตำรวจกลัวเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขามีความหมายมากขึ้นในสังคมเราอาจจะขำนะครับแต่ว่านี่คือความรู้สึกลึกๆที่เวลาเราพูดถึงเรื่องความเป็นธรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องรายได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินแต่เกี่ยวข้องกับว่าเออเราจะอยู่ร่วมในสังคมเนี่ยในฐานะผู้ร่วมชาติผู้ร่วมสังคมบนความเสมอภาคเท่าเทียมให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะกินความไปถึงของเหล่านี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งว่าความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนต่างๆเช่นราชการกับประชาชนอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นมันจะเกี่ยวพันไปถึงเรื่องอื่นๆเช่นโครงสร้างกฎหมายโครงสร้างภาษีและอื่นๆอีกมากนะครับอันนี้ก็เพียงแต่ที่เพื่อที่จะพยายามสรุปนะครับว่าประเด็นที่เสนอวันนี้หลากหลายมากแต่ผมก็พยายามรวบยอดมาให้เห็นว่าผมมองว่าวิสัยทัศน์เราตรงกันในเรื่องของความต้องการที่มีที่จะให้คนไทยเป็นอย่างไรและสังคมไทยเป็นอย่างไรครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องกลไกนะครับเรื่องกลไกการทำงานข้อที่หนึ่งเนี่ยผมก็พูดมาตลอดนะครับแล้วก็อาจารย์ไพบูลย์ก็กรุณาย้ำว่าอายุรัฐบาลเนี่ยไม่ยาวหรอกครับแล้วงานเนี่ยยังไงก็ต้องเกินเลยอายุของรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำเป็นอันดับแรกเลยก็คือวางกลไกที่จะสามารถก้าวข้ามอายุของรัฐบาลชุดนี้ได้นะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมก็จะต้องปรึกษาหารือกับฝ่ายเลขากับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมาช่วยงานทางด้านนี้ต่อไปนะครับอันนี้คงไม่เป็นปัญหาส่วนชื่อบุคคลผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้เอ่ยมาเนี่ยผมก็พร้อมที่จะไปพูดคุยทาบทามนะครับในการที่จะมาร่วมแล้วก็จะพยายามให้ทุกอย่างยุติได้ภายใน1สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้เริ่มต้นทำงานได้ในการทำงานตรงนี้ผมอยากจะให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นใน2เรื่องนะครับ1คือเรื่องกระบวนการกรอบเวลากับ2คือบทบาทในส่วนของรัฐบาลเองที่ต้องทำความเข้าใจร่วมกันเรื่องของเวลาเนี่ยเมื่อกี้มีท่านนึงบอกคงใช้เวลาอาจจะ5ปีหรืออะไรนะครับคือพูดตามจริงบางปัญหาเนี่ยบางคนเคยบอกกับผมว่ามันต้องใช้เวลา10ปีก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าผมคิดว่าเราน่าจะหากรอบเวลาที่มีความพอดีเราไม่ใช่ไม่สนใจระยะยาวนะครับแต่ต้องยอมรับว่าโลกปัจจุบันเนี่ย5ปีจากนี้ไปเนี่ยบางทีมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นอีกเยอะนะครับในเชิงความเปลี่ยนแปลงของโลกเราต้องมาทบทวนกระบวนการพวกนี้อยู่แล้ว ในความรู้สึกผมเนี่ยกรอบเวลาอย่างเช่นสัก3ปีเป็นกรอบเวลาที่เป็นจริงคือไม่สั้นเกินไปนะฮะเพราะว่างานหลายอย่างยากแล้วก็ยาวเพียงพอแต่ไม่มากไปนะครับที่ทำให้คนมีความรู้สึกว่ามันมีความเป็นรูปธรรมอาจจะตั้งเป้าในทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งจะต้องมาช่วยกันคิดแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่ากระบวนการที่จะทำเนี่ยกลไกที่จะตั้งขึ้นการที่จะออกไปรับฟังความคิดเห็นซึ่งภาครัฐก็มีแนวทางอยู่นะครับเช่นการที่จะไปสำรวจความคิดเห็นเริ่มลงวันนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดหรือพรุ่งนี้ที่ท่านที่ปรึกษาพิรักษ์กำลังทำอยู่ในเชิงของการเชิญทุกสำนักเนี่ยมาทำแบบสำรวจทั่วประเทศเกี่ยวกับเรื่องความต้องการเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสะท้อนความรู้สึกของประชาชนไอ้กระบวนการการรับฟังอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องนำไปสู่การจัดทำแผนซึ่งค่อนข้างชัดในเชิงแผนปฏิบัติว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรในแต่ละเรื่องบ้างกรอบเวลาที่คิดว่าจะต้องใช้ให้ในการแก้ปัญหาเป็นอย่างไรจะต้องมีการสนับสนุนเช่นเรื่องงบประมาณจากภาครัฐหรือภาคส่วนอื่นเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็เคยพูดเอาไว้ว่าแผนตรงนี้น่าจะมีความชัดเจนเนี่ยไม่น่าจะเกินสิ้นปีนี้ก็ประมาณครึ่งปีเพื่อที่จะเดินต่อได้แต่ที่จะย้ำก็คือว่าไม่ได้หมายความว่าต้องรอแผนเสร็จแล้วจะคิดอ่านทำหรือแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็เช่นเดียวกันก็คือภาคส่วนใดในสังคมซึ่งสามารถมีส่วนร่วมในการเข้ามาสนับสนุนแก้ปัญหานี้ได้แล้วทำได้เนี่ยสามารถทำได้โดยเป็นอิสระนะเราเชิญชวนทุกคนทำอย่างนั้นผมยกตัวอย่างว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนที่ผมเชิญหลายภาคส่วนไปคุยที่ทำเนียบผมก็ยกตัวอย่างว่าภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยมีหลายเรื่องที่ทำในส่วนของตัวเองได้เลยเช่นการเข้าไปดูความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างไปดูความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่กับขนาดเล็กหรือธุรกิจซึ่งเข้าไปอยู่ในชุมชนต่างๆที่จะไปทบทวนเข้าไปเอื้อมมือเข้าไปหาภาคประชาชนชุมชนท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาทำได้เลยครับไม่ต้องรอรัฐบาลไม่ต้องรอพวกเราทั้งหมดตรงนี้ครับซึ่งก็ทราบว่าองค์กรธุรกิจเขาก็มีความคิดที่จะไปทำอยู่อย่างนี้ครับก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ภาคส่วนอื่นๆก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะเป็นคำถามมากก็คือว่าแล้วภาครัฐจะวางตัวอย่างไรก็จะมี2ขั้วนะครับที่มันสุดโต่งอยู่นะขั้วหนึ่งก็บอกรัฐบาลอย่ามายุ่งนะการเมืองนะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาอย่ามายุ่งอย่ามาชี้นำนะฮะก็เสมือนกับว่าไม่อยากให้พวกผมเนี่ยทำอะไรมากนะครับอาจจะเหมือนกับคอยฟังคอยรับคำสั่งอย่างเดียวแล้วก็อาจจะไปจัดหางบประมาณมาหรืออะไรทำนองนั้นนะฮะแต่อีกขั้วหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติผมทำอย่างนั้นก็จะบอกเอ๊ะเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเหรอเรื่องนี้ไม่มีความคิดเลยเหรอของตัวเองนะคือสภาพความเป็นจริงก็คือว่ายังไงเนี่ยนะครับเราก็ต้องทำสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันคู่ขนานนะแล้วหลายปัญหาเนี่ยเราก็ทำอยู่นะครับพยายามทำอยู่บางเรื่องก็เป็นเรื่องใหม่นะครับอย่างเช่นภาคการเกษตรที่เราเอาเรื่องระบบประกันเข้ามาทำเรื่องประกันรายได้แล้วกำลังจะทำเรื่องประกันภัยเรื่องที่ทำกินก็โฉนดชุมชนก็กำลังจะเริ่มต้นนะครับเรื่องหนี้สินเนี่ยก็มีทั้งนอกระบบทั้งหนี้สินเกษตรซึ่งจะต้องทำนะของเหล่านี้รัฐบาลก็เดินหน้าไปเรื่องบางเรื่องซึ่งเราทราบตั้งแต่ต้นว่ากำลังเป็นคำถามใหญ่เช่นจะไปพัฒนาอุตสาหกรรมที่ภาคใต้หรือไม่เราก็รับหลักการอยู่แล้วขณะนี้ว่าจำเป็นที่จะต้องให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนเพราะเรามีบทเรียนแล้วจากมาบตาพุทธนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็มันไม่น่าจะมีอะไรที่จะขัดกันนะครับเราก็ต้องเดินหน้าทำงานไปแต่เราก็จะทำโดยรับฟังอยู่ตลอดเวลาว่าทางนี้มีความคิดเห็นเพิ่มเติมอยากให้นำสิ่งต่างๆไปต่อยอดอย่างไรหรือมีอะไรที่ท้วงติงเนี่ยเราก็จะรับฟังอยู่ตลอดเวลาแต่เราคงไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยได้แต่ที่สุดที่ผมจำเป็นจะต้องบอกก็คือว่า ถึงแม้นะครับหลายท่านจะรังเกียจกระบวนการทางการเมืองหรืออำนาจรัฐเนี่ยการแก้ไขปัญหาเนี่ยอย่างไรท่านก็ต้องใช้กระบวนการทางการเมืองและอำนาจรัฐผมยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมนะครับว่าผมพยายามแก้ปัญหาอยู่กับทางเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเนี่ยซึ่งก็ขอบคุณว่าเขาก็มีความอดทนมากนะครับเพราะเขามีปัญหามาหลายพื้นที่มากเนี่ยแล้วก็อยากให้เราแก้ในวันที่มาตอนแรกที่มาชุมนุมรู้สึกว่าอยากจะให้แก้ภายใน3เดือน4เดือนแล้วมันก็ยังทำกันไม่ได้นะแต่ว่าเราก็ตามที่จะระดับนโยบายเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่นะแล้วอย่างเรื่องโฉนดชุมชนซึ่งเป็นข้อยุติเบื้องต้นก็กำลังเดินไปประเด็นที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยความคิดความอ่านตกผลึกและจะแก้อย่างไรเนี่ยแต่ว่าฝ่ายนโยบายเนี่ยต้องเข้าไปแก้หรือไปสั่งให้กลไกของรัฐเนี่ยทำนี่พูดก็พูดกรณีอย่างที่ดินเนี่ยครับเพิ่งประชุมกันไปอีกรอบหนึ่งเขาก็บอกว่าหลายกระทรวงเนี่ยให้ความร่วมมือดีมากมันก็เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างไม่เคยเกิดมาก่อนแต่ต้องจี้กันนะครับแล้วก็พูดไปแล้วก็ต้องพูดตรงๆบอกเขาบอกบางกระทรวงเนี่ยไม่ช่วยเนี่ยปัญหาตรงนั้นก็แก้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยท่านก็ต้องใช้นักการเมืองครับในการที่จะทำแล้วก็บางเรื่องเนี่ยไม่ใช่แค่การเมืองอย่างเดียวแต่ต้องใช้การเมืองเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเข้าไปอีกในปัญหาหนี้สินที่ทางกระทรวงคลังจะเสนอมาแก้ไขเนี่ยธนาคารรัฐก็มีความเป็นนิติบุคคลเป็นอิสระของเขาเองก็ต้องมาใช้นโยบายเข้าไปดูแล้วก็โน้มน้าวให้มีการยอมรับในการแก้ปัญหาหนี้สินซึ่งมันอาจจะผิดจากกรอบเดิมๆยังไม่นับว่าถึงเวลาที่จะต้องไปทำกับธนาคารเอกชนจะทำอย่างไรนะเพราะนั้นยังไงท่านก็ต้องใช้ภาครัฐตรงนี้แต่ผมขอเรียนว่าเราจะไม่เดินหน้าทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยโดยไม่ฟังเสียงนะครับแล้วเราก็จะไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นเจ้าของในการแก้ปัญหานี้เพราะที่สุดเนี่ยปัญหาทั้งหมดนี้มันเกินอายุรัฐบาลอยู่แล้วนะครับความสำเร็จของงานทั้งหมดเนี่ยผมย้ำมาหลายครั้งว่าอยู่ที่ความเป็นเจ้าของของประชาชนมากกว่าเพราะนั้นก็ขอยืนยันในการยึดถือหลักนี้นะครับในเรื่องของกลไกที่จะเดินไปข้างหน้าผมก็คงจะขอใช้เวลาเท่านี้นะครับ